Voice of America.
አበ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሁነታት አብዝ ተጋደደሉን ሰባት ደብ ንኽሰግሩ ይግደዱ አብ ዘሎሉን ህሞት ኡጋንዳ ካብ ዝኾነት አፍሪካዊት ሃገር ንልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ስደተኛታት ተጠናግዳላ መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ዋሕዚ ንምፅዋሩ ህፁፅ ሓገዝ ሓቲትሎ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከዓሎ መቃርቢ ኣብ ካምፓላ ኣብዝ ተኻየደ ዋዕላ ምሕዝነት ስደተኛታት ምላሽ ሂብሎ ይብል ሃሊማ አቶማኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ያፈርቂ
ነቶም ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት መብዛሕትኦም ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ስደተኛታት ተተኣናገድ ንዘላ ኡጋንዳ ብድምሩ 358 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ 4 ሃገራት ቃል ኣትየን ኣለዋ እዚ ካብቲ ኡጋንዳ ዝሓተተቶ 2 ቢልዮን ዶላር ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ ኡጋንዳ ነዚ ገንዘብ ዝሓተተት ክሳብ ንዓመታ ነቶም ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ንምሃብ እዩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ተወሳኺ ሓገዝ ንምሃብ ዝእቶ ቃል ገና ኣሎ እዩ ይብሉ
To have as a starting figure 358 million plus
መጀመርያ 358 ሚሊዮን ዶላር ምህላውን ከምውን ባንክ ዓለምን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ንኡጋንዳ ክህብዎ ዝኽእሉ ገንዘብን ኣዝዩ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ዝመስለኒ ሓያለ ሃገራት እውን ኣብ ዝቕፅለ ሒደት ሰሙናት ዝህብኦ ሓገዝ ከፍልጣ እየን
ቅድሚቲ ሃገራት ነቲ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታውን ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣጥቢቖም ምሕፅን ተቕሪቦም ነይሮም
It is almost as if the country is emptying itself.
እታ ሃገር ዳርጋ ጥራያ ትተርፍ ዘላ ዙሓት ከዓ እዚ ፈላዮሞም ኣይኮነን ሕዚ እንደገና ተሰዲዶም ኣለዉ እዚ ንዝነበሮም እምነት ዝበትኽ ዓብዪ ቀቢፀ ተስፋ እዩ
ወኪላት ሃገራት ነቶም ሰባት ክስደዱ ንዝገብር ዘሎ መበገሲ ጠጠው ንምባል እዋን እዩ ይብሉ ኣብ ኡጋንዳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዲቦራ ህማላክ ሓንቲ እየን
The international community and the regional partners cannot be expected
ደቡብ ሱዳናውያን ተጻራርቲ ወገናት ነቲ ህውከት ጠጠው ንምባል ፈቃደኛታት ብዘይምዃኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዞባዊ መሻርክትን ነዚ ጾር ንዘይተገደበ ግዜ ክጸርዎ ትፅቢት ኣይግበርን እዩ ጸለውቲ ዝኾነ ኣጎራብቲ ሃገራት ብሓድነት ምቁራፅ ተጻብኦ ክግበርን ናብ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ከይዲ ክምለስን ኣብ ልዕሊ እቶም ተጻራርቲ ወገናት ጸቕጢ ንምግባር ንዝወስድዎ ስጉምቲ ንድግፍ ኢለን ደቡብ ሱዳን ካብ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣትሒዛ ኣብ ህውከት ኣትያ ዘላ ጥሜት ንግዜኡ ምግትኡ ከም ዝተኻእለ ኣብ ሰሙን እንተተገልጸ እኳ 6 ሚልዮን ሰባት ገና ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ትካላት ረድኤት ይገልጹ